Розділ восьмий. За два дні до від'їзду Франческа відмовилася від вечері. Йон приклав йой до лобу долонь і здригнувся. Хвороба підпільнувала і яє. Раніцею з'явився на задаток вожчик, почувши, що, напевно, доведеться їхати пізніше, і он глянув на жінчину під двома ковдрами і нахабно попередив, що вернуть задаток не зможе. Хвороба перемагала яє з незвичайною хуткістю. Наступного дня Франческа уже не подималася. Поючи яє мятою, ён змеців на дзясных вузельчыкі, якія ператвараліся ў язвы, апошнія надзеі зніклі. Гэта была чума. Ён адыходзіў ад ложка толькі дзеля таго, каб пагрэць мятавы настой і падкласці ў кадзільніцу зёлак. Хвароба падаравала яму балючую і грахоўную радасць доўгіх гутарах з Франческаю. Яна зноў і зноў прасіла яго расказаць пра радзіму. У ціхіх просьбах не было нават водценю колішняй уладнасці, і гэта рабіла ягоны боль яшчэ вастрэйшым. Ён апавядаў пра доўгую марозную зіму і дуйкі, што заносіць бацька ў дом вышэй вокнаў, пра тое, як аднае раніцы ён адкапаў ад дзвярэй снег і, выбраўшыся на падворак, убачыў на замеценай да самага вільчыка страсе трох ваўкоў. Яна слухала, як разліваецца ўвесну нёман, як буслы збіраюцца перад выраем у чароды і кругамі, набіраючы вышыню, падымаюцца так высока, што знікаюць з вачэй. «Мы поедем туды, и ты все это убачиш», — казал ён, поправляючи подушку. «И я все это убачу», — говорила Франческа, и в очи яе глядели удалеч, небо яна уже бачила далекую землю, где ён народился. «Я научу тебе стрелять з лука и ходить на иртах». Ён сам трапляў у палон свайго ўяўлення, і яны з Франческаю пазіралі на вясёлы агонь у грубцы і моўчкі слухалі, як шалеюць у комене дэманы завірухі, або ішлі па цаліку на іртах снегаступах. Франческа была ў лёгкім белым паўкажушку з ірхою. Яна ціха і шчасна смяялася. А воддаль, атрасаючы з галінаў зіхоткі снег, пералятала з хваіны на хваіну цікаўная сакатлівая сарока, за якой гнаўся яе блакітны цень. І раптам сэрца абрывалася. І ён вяртаўся назад і замаўкаў. Але яна, відаць, баючыся цішыні, пыталася пра кракаў, пра каралеўскі палац, і іхняя гульня ў будучыню працягвалася. «Ты адрэкамендуеш мяне каралеве», — казала яна, і ён нібыта каронны маршалак дакляраваў, што зробіць гэта ў той самы дзень, калі яны прыедуць у сталіцу. Часам Франческа пачынала трызніць, найчасцей яна клікала пакаёўку і загадвала ёй прынесці цаколі і бэзавую сукенку. Гусоўскі згадваў іхнюю першую размову, калі Франческа была ў такой самай сукенцы, і яму хацелася верыць, што гэта не проста трызненне, можа, раней ён быў несправядлівы да яе. На чацвёрты дзень ёй зрабілася зусім блага. Франческа ўжо маўчала, напэўна, ёй было цяжка гаварыць. Але яна глядзела на яго і не адпускала ягонай рукі, і Гусоўскі ўзіраўся ў яе вочы, намагаючыся прачытаць там усё тое, што не маглі вымавіць яе асмяглыя вусны. Ён пакутаваў, што не можа зразумець застылага ў агатавых вачах здзіўлення, мо перад ёю паўставалі ўжо нейкія іншыя, невідочныя сферы. Ці гэтае здзіўленне было яшчэ зямное і датычыла яго, Гусоўскага, нібыта яна толькі зараз упершыню ўбачыла яго. Але вось яе вочы заплюшчыліся, і Франческу агарнуў сон. Смерць забрала Эразма, а цяпер прыйшла па яе, каб ператварыць гэтую прыгажосць, гэтае зведанне, бясконца дарагое цела з сузор'ямі радзімак у спажыву чарвям. Шукаючы нейкага апірышча, ён абвёў вачыма пакой. Позірк спыніўся на ацалелых босхавых гравюрах. Яго скаланула. Малюнкі ажывалі, на іх пачынаўся таемны вусцішны рух. На сярэдняй гравюры шалёным намётам неслася па крузе фантастычная кавалькада, а праваруч разгаралася зарыва пажараў, ішлі ў наступ пачвары, свет, у якім ён жыў, як ніколі раней здаўся яму падобным да створанага мастаком крывавага хаосу. Ён схапіў свечку і падбег да гравюраў зусім блізка. Рух на карцінах замёр, але пакутлівае пачуццё хаосу не міналася. У Гусоўскага з'явілася адчуванне, што ён трапіў у вялізныя цяжкія жорны, якія з кожным новым імгненнем усё глыбей зацягваюць яго ў сваё каменнае чэрава. Ратуючыся, ён запаліў усе свечкі і вярнуўся да Франчэскі. Яе дыханне зрабілася рэдкім, адначасна з выдыхам з грудзей вырываўся хрыплаваты прысвіст. Ён маліўся, каб хоць у астатнюю хвілю Бог дазволіў ім паглядзець адно аднаму ў вочы. Смерць стаяла ўжо каля самага ложка. Вось смерць нахілілася над Франчэскаю для апошняга пацалунка. Яна пачала задыхацца. Ён скінуў з Франчэскі коўдры і ўбачыў, як яе грудзі падняліся і ўжо не апусціліся. Яна разлучылася з душой, так і не расплюшчыўшы вачэй. Свет вакол яго рушыўся. У гэтым свеце панавалі пачвары. Дзверы адчыненыя, можаш пайсці. Загарэліся ў свядомасці словы Сенекі. Розум дзейнічаў успышкамі, у святле якіх уваччу ўзнікалі абліччы людзей, малюнкі рымскіх вуліц і храмаў, і раптам ён убачыў зусім іншае. Бацькаў дом пад саламянай страхою, чарада дубоў, нёман і яшчэ сляды на плітах калумбарыя. Божая маці, прачыстая дзева Марыя, чуеш імя сваё у песні і бачыш, напэўна, як затрымцела ад страху рука вершатворцы. Раб твой пакорлівы, слёзную гэту малітву шле да цябе, баючыся, а можа не прымеш? О, заступіся за нас! Праз любоў к чалавеку бацька наш Бог і абраў цябе сам і паставіў першай заступніцай люду, і ты заступіся. Ён чытаў і не бачыў, што на парозе схлупілася купка ўзброеных людзей. Зыркае святло ў акне прывабіла начны дазор. Вартавыя прынюхваліся да палыновага дыму і ніякавата аглядаліся. Хтосьці моўчкі паказваў на ложак з незварушнаю жанчынаю, не могучи зрозуміти, спить тая, ці уже заснула до веку, а у покої усе мацней гучав голос чоловіка, що сядзеў при столі з книгами.
Ён моліцца,
прислухавшися, сказав нехта. Варта убачила, як чоловік кинув на стол некие паперы і читав далей по памяті.
Яго апанаваў д'ябал,
со страхом промовив начальник дозору, і ягоныя людзі, паспешліва жагнаючыся, зніклі ў мораку галерэі. У насычаным смерцю паветры над Франчэскаю, над цёмнымі вуліцамі вечнага горада, дзе ўладарыла чума, гучаў голас.